Areena.
Oulu on vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä myöhemmin ilmoitettavan slovakialaisen kaupungin kanssa. Millainen boosti tästä tulee nyt sitten Oulun maineelle kulttuurikaupunkina? Sitä kysymme Kulttuuri-ykkösessä tänään. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri-ykkösen seuraan. Ja tervetuloa Pia Rantala-Korhonen sieltä Oulusta.
Tervehdys.
Sä oot siis Oulun, mikä sun titteli nyt onkaan? Siis sä oot Oulun kansainvälisten asioiden päällikkö.
Joo, siis mun vakkarivirka on kansainvälisten asioiden johtaja, mutta nyt mä oon ollut hankejohtajana on ollut tässä meidän hakuvaiheessa ja nyt on sitten esimiehen kanssa sopinut, että voin esiintyä tästä eteenpäin sitten Euroopan kulttuuripääkaupunki Oulu 2026 johtajana, kunnes sitten säätiö aloittaa ja sitten katsotaan rekrytoinnit uudestaan.
Ja mä en tiedä, onko tämä ylennys vai alennus, mutta juhlat on kuitenkin jollain tavalla niin kuin alkanut. Onneksi olkoon tästä kulttuuripääkaupunkitittelistä sinne Ouluun. Mitä sä ajattelet, onko tässä nyt kuluu vielä 5 vuotta ennen kuin se vuosi 2026 on käsillä, niin onko tämä 5 vuotta odotusta tähän H-hetkeen, onko se paljon vai auttamatta liian vähän?
No, jos mä katson peruutuspeiliin, että meillä on itse asiassa kutakuinkin saman verran matkaa takanapäin. Me aloitettiin helmikuussa 2017 valmistelemaan meidän hakemusta, niin sanoisin, että aika on aika tavalla sopivasti, mutta ei mitenkään liikaa missään tapauksessa, että tässä on aika paljon steppejä, mitä täytyy saada tehtyä ennen sitä H-hetkeä. Ja itse asiassa aika monet meidän kulttuuriohjelman projekteistakin on enemmän sellaisia pitkäkestoisia prosesseja. Et ne ei ole mitään sellaisia niin kuin yksittäisiä festivaaleja tai kulttuuritapahtumia, vaan ne on asioita, joita me tehdään yhdessä. Kehitellään yhdessä paikallisten ja eurooppalaisten kumppanien kanssa.
Joo. Mä haluan keskustella tänään siitä, että millainen rooli tällaisella Euroopan kulttuuripääkaupunki-asialla tämmöisellä tittelillä on kaupungin maineeseen ja menestykseen. Ensinnäkin tietysti, että kenen lähtökohdista tämmöistä kulttuurista brändäystä tehdään ja mitä sillä voidaan sitten lopulta saavuttaa. Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden teema ei ole paskakaupunki, niin kuin mä vähän odotin, että saattaisi olla ja toivoin, mutta vaan matka kohti kulttuuri-ilmastonmuutosta. Kulttuuri-ilmastonmuutos oli mulle uusi sana, rakennelma. Mitä tämä tarkoittaa, Pia Rantala-Korhonen?
No, se oli meillekin ihan uusi käsite ja me oltiin tosi iloisia, kun me kehitettiin se pitkän prosessin aikana. Itse asiassa mun täytyy mennä pikkasen syvemmälle siihen tarinaan, mistä se kulttuuri-ilmastonmuutos kampesi. Kun me lähdettiin tekemään meidän esihakemusta, niin silloin me pengottiin paljon meidän kaupungin ja itse asiassa koko seudunkin haasteita, että mitkä on niitä kehityksen tulppia, mitä täällä meidän alueella on, ja jotenkin sitten me vedettiin niitä naruja sillä tavalla yhteen, että jos Nokian slogan oli aikanaan Connecting People, niin jollain tavalla silloin esihakemusaikaan juuri ennen pandemian rysähtämistä niskaan, niin ajateltiin, että se teknologia, minkä Nokia kehitti, niin se erotti ihmiset, synnytti vihapuhetta ja kaiken näköistä tahallisten väärinymmärrysten kulttuuria. Ja me haluttiin sitten lähteä tekemään kulttuuri-ilmastonmuutosta, jolla me yhdistetään ihmisiä uudestaan ja yhdistetään erilaisia asioita uudestaan. Oulu on ollut tunnettu teknologiakaupunkina, niin me haluttiin lähteä tekemään kaupunki, jossa me yhdistetään teknologiaa ja kulttuuria, rikotaan kuplia, missä ihmiset elää ja saadaan ihmiset rakentavaa dialogiin toinen toistensa kanssa.
Tuohan aika rajua itsekritiikkiä oululaiselta poliittiselta toimijalta. Oulu on kuitenkin tullut tunnetuksi tämmöisenä niin kuin Pohjolan piilaaksona ja nimenomaan siitä teknologisesta menestystarinasta, joka pitkälti liittyy tietysti Nokian menestykseen. Tässä on tapahtunut aika paljon asioita sen jälkeen, mutta onko asiat ollut jotenkin niin kuin tosi synkästi nyt sitten Oulussa tämän Nokian romahduksen jälkeen ja ehkä Nokian Nokian myötäkin synkästi.
Ei nyt varmaan niin hirvittävän synkästi, mutta meillä on ollut tiettyjä haasteita. Paljon puhutaan siitä, että väki vanhenee ja nuoret ihmiset muuttaa etelään, mutta siinä on vielä yksi semmoinen juonne, josta ei hirvittävän paljon ole puhuttu. No nimenomaan nuoret naiset, jotka muuttaa sinne Etelä-Suomeen. Et esimerkiksi vaikkapa mennään Hailuotoon, niin Hailuodossa asukkaiden keski-ikä on aika korkea ja 70% asukkaista on miehiä.
Kiinnostavaa. Niin
jokainen ymmärtää, että ei voida hirveästi tällaisilla suhdeluvuilla lähteä rakentamaan tulevaisuutta. Ehkä kuvastaa sitä, että meidän henkisessä ilmapiirissä on ollut jotain sellaista, jota nuoret koulutetut naiset ei ole kokeneet omakseen. Ja meidän lääke tähän, kun me tehdään kulttuuripääkaupunkia, on nimenomaan se, että me halutaan kulttuurin ja taiteen luovuuden yhdessä tekemisen avulla pehmentää sitä teknologiakaupungin ilmapiiriä. Me ei haluta missään tapauksessa heittää teknologiaa eikä sen huippuosaajia minnekään roskikseen, vaan me halutaan ruveta tekemään asioita yhdessä heidän kanssaan.
Ja te haluatte tuoda nuoret naiset takaisin Ouluun kulttuurin avulla.
No me toivotaan että yhä useampi nuori nainen löytäisi sen elämänsä tulevaisuuden täältä omalta kotiseudultaan tai vaikka sieltä etelän Ruuhka-Suomesta kalliista asunnoista voitaisiin ymmärtää muuttaa tänne Ouluun, jossa kaupungin keskustassa voi asua hulppean kokoisissa asunnoissa samalla hinnalla, mistä Helsingin Kontulasta saa yksiön.
Tervetuloa lähetykseen myös kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Kuporen tutkija Mervi Luonila.
Kiitos.
Kupore, sä oot etäyhteydessä, yhteydellä, mutta Helsingistä täältä.
Kyllä.
Aika läheltä. Kupore on Oulun kumppani Euroopan tässä kulttuuripääkaupunkihankkeessa, ja nyt mietitte kovasti, että mitä tämä titteli oikein tarkoittaa, ja miten näitä onnistumisia myös mitataan tämmöisessä hankkeessa. Mitä Mervi Luonila, mitä sun mielestä vaaditaan onnistuneeseen kulttuuripääkaupunkivuoteen, kun sä oot katsonut näitä muita ja tämän kulttuuripääkaupunkivuosihankkeen historiaa?
No tämä on ihan valtavan laaja kysymys, mutta mä yritän jonkinlaisia kiteytyksiä saada tämän matkan varrelta poimittua, mitä tässä yhteydessä voisi esittää. Ekanakin se, että jos tarkastellaan niitä menestystekijöitä, niin kaikki on kaupunkikohtaisia, koska jokainen kaupunki valitaan niiden omien tavoitteiden ja tavoiteasettelujen ja strategisten linjauksien muiden tämän kaltaisten viitekehysten mukaisesti sitten tähän tämän tittelin saajaksi. Joten, mutta se, että siellä on ne selkeät niin kuin, kumminkin ehkä vaikutusalueet, mitä tarkastellaan, että se on se taloudellinen menestys, sosiaalinen merkitys ja tietysti kulttuurinen arvo, mitä tämä kulttuuripääkaupunkititteli tuo tullessaan. Mutta on siellä sitten sellaisia niin kuin ihan selkeitä niin kuin löydettävissä niitä tiettyjä menestystekijöitä, että onnistuneet kaupungit on pystynyt luomaan erilaisten tuotantoverkostojen kautta liiketaloudellista menestystä ja tuloeuroja sitten näille paikkakunnille ja luomaan sitä infraa yritystoiminnalle ja myös matkailutulojen kautta, jos katsotaan sitä euromääräistä asiaa.
Eli niitä menestyksiä voi niin kuin mitata ihan tämän niin kuin taloudellisen menestyksen kautta, että sillä tavalla, että Oulu 2026 tulee olemaan rikkaampi kuin Oulu 2021.
Lähtökohtaisesti noin voidaan tarkastella, mikä on ollut sitten aikaisempien kulttuuripääkaupunkien vaikuttavuusarvioinnin lopputuloksia siellä viivan alla. Mm. Ja se on yksi meillä sitten myös agendassa. Ja se liittyy nimenomaan meillä se tarkastelu myös siihen, että miten paljon luovien alojen luovan talouden toimintaedellytyksiä tämä hanke pystyy sitten myös parantamaan ja niitä edellytyksiä tuomaan esiin. Ja se on ollut menestystekijä myös näissä onnistuneissa aikaisemmissa kaupunkikonsepteissa. Mutta siellä on kuitenkin sitten aina sen kaiken ydin on se, niin kuin se taide- ja kulttuurisisältö, eli se kulttuurinen pääoma. Ja sen niin arviointi, että miten siinä on onnistuttu, niin sitä pystytään sitten tarkastelemaan esimerkiksi sosiaalisen vaikutuksen näkökulmasta, joka tarkoittaa sitä, että kuinka paljon ihmisiä on saatu osallistumaan siellä paikkakunnalla ja kuinka se sitten taas korreloi sinne kaupunkilaisten hyvinvointiin, tämmöisen yhteishenkeen tai vastaavasti kehittää ihmisten osallistumista ja osallisuutta ylipäätään.
Kyllä. Hei, otetaan vielä kolmas keskustelu ja tervetuloa lähetykseen ja tänne studioon. Ihanaa olla tällaisen lähiyhteyden kautta myös tässä lähetyksessä. Kaupunkien brändäykseen erikoistunut tutkija, sä oot alun perin maantieteilijä.
Kyllä.
Salla Jokela. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen.
Kiitos.
Mikä sun mielestä on paras keino kaupungille saada mainetta nykypäivänä?
No jos mä niin kun katson, että miten kaupungit nykyään brändää itseään, niin se itse asiassa niin kuin brändin tai brändäämisen ajatuskin on itsessään jo muuttunut aika paljon niin kuin viime vuosina. Että nyt tietysti meillä on niin kuin isoja tämmöisiä globaaleja kriisiä, niin kuin ilmastokriisi ja biodiversiteetti katoaa tässä käsillä, että tavallaan niin kuin ihmiskunnan kohtalon hetket ja ehkä tässä kontekstissa nyt tosi paljon viime aikoina on korostunut tietysti kestävä kehitys.
Niin kuin
ja,
tässä kulttuuri-ilmastonmuutos teemassakin tässä kulttuuripääkaupunkivuoden.
Kyllä, joo. Just näin, että tavallaan niin kuin elämänlaatu planeetan kantokyvyn rajoissa, että näin kai voisi sanoa. Ja tietysti joskushan nämä kaupunkien ja paikkojen maineet syntyy myös aika sattumanvaraisesti, mistä nyt ehkä esimerkkinä on tämä Oulun paskakaupunki.
Niin, kyllä.
Maine.
Kiitos Kauko Röyhkä.
Joo, ja sillä lailla toisaalta, että se voi olla niin kuin, tietysti jostain näkökulmasta se voi olla niin kuin huono asia, mutta sitten toisaalta nykyään niin kuin monet kaupungit myös ajattelee, että semmoinen niin kuin, tavallaan niin kuin avoimien kehityskulkujen salliminen on myös niin kuin arvokasta itsessään. Oulussa ymmärtääkseni nyt puhutaan villiydestä, Helsingissä on puhuttu rohkeudesta, että ajatellaan, että kun meillä on niin kuin ihmisiä, joita saatetaan yhteen, joille tehdään niin kuin sitä hyvää kaupunkia, niin siitä syntyy sitten jotain kiinnostavaa, joka niin kuin tuottaa tavallaan sen maineen. Että se ei ole enää sitä, että kaupunkibrändäjät tekee sitä niin kuin ikään kuin ylhäältä alaspäin, imagoa rakentaen tai jotain sloganeita esitellen, vaan että se on tavallaan sitä, mitä kaupunkilaiset itse tekee.
Joo, no sitä mä just niin kuin mietin tätä lähetystä valmistelleen. Kaupunki on niin monimutkainen kokonaisuus. Se on täynnä ristiriitoja ja erilaisuuksia. Erilaisia monenlaisia asioita, että millä tavalla tämmöisen kokonaisuuden voi ikään kuin lyödä otsikon alle. Siitä olisi kiva keskustella tänään, mitä se tarkoittaa. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan siis tänään Oulusta Euroopan vuoden 2026 kulttuuripääkaupunkina ja puhutaan myös laajemmin kaupunkien brändäämisestä nimenomaan kulttuurin avulla. Vieraana ovat Oulun kansainvälisten asioiden päällikkö Pia Rantala-Korhonen ja siis tämä kulttuuripääkaupunkihankkeen johtaja ja kulttuuripolitiikan tutkija Mervi Luonila ja kaupunkibrändäykseen erikoistunut tutkija Salla Jokela. Tässä viitattiin jo hieman tähän niin 2000-luvun aikana Oulussa käytyy niin turbulenssiin, joka että Oulu nousi Suomen piilauksena laaksona, varsinkin Nokian siivittämänä. Ja sitten Nokia romahti ja Nokian romahdus tietysti leikkasi myös, niin kuin, vaikutti Ouluun paljon, leikkasi kaupungin budjettia kovasti ja vaikutti muun muassa myös kulttuuripalveluihin. Miten Pia Rantala-Korhonen, miten tämä 2000-luvun turbulenssi on ikään kuin vaikuttanut Oulun henkeen?
No mä sanoisin, että se on, mä itse olen tullut Ouluun 2013 alusta, että kovin syvällisesti en tunne historiaa sitä ennen. Mutta koko sen ajan, kun mä oon ollut Oulussa, niin mä oon nähnyt tavallaan niin kuin sellaisia läikkyviä laineita sieltä aikaisemmalta ajalta. Ouluhan haki jo 2011 kulttuuripääkaupungiksi. Silloin hakemus jätettiin varmaan joskus 2006-2007 niillä main. Ja silloin tehtiin paljon perustyötä, että vaikka se hakemus ei mennyt maaliin, niin lähdettiin kehittämään määrätietoisesti kaupunkikulttuuria ja miettimään vakavasti, että voisiko se kulttuuri olla ihan vakavasti otettava työkalu siellä kaupungin yleisen kehittämisen työpöydällä. Ja itsekin sitten, kun Ouluun tulin ja aloitin täällä kulttuuri- ja sivistyspalveluiden apulaiskaupunginjohtajana silloin 2013, niin kaupunkistrategiaan silloin liittyi tämmöinen kaupunkikulttuurin kehittämisen toimenpideohjelma, ja se oli varmaan yksi ponnahduslauta sille niin, että lähdettiin sitten miettimään, että voitaisiko me lähteä tekemään hakemusta seuraavaan kulttuuripääkaupunkihakuun.
Eli tämä tulee Eli tämmöinen niin kuin yleinen...
Tämä on pitkäkestoista kehittämistyötä.
Eli tämä yleinen kaupungin kulttuuripoliittinen niin kuin kehittäminen ja strategiatyö ja sitten tämä kulttuuripääkaupunkihomma, ne on niin kuin ruokkinut toisiaan jollain tavalla.
Ne on ruokkineet toisiaan tavallaan, ne on ikään kuin... Ne on kaksi latua, jotka menee samaan suuntaan. Välillä ne risteää likemmin ja välillä ne sitten eroaa toisistaan vähän laajemmin. Että, hyvä on muistaa, että Euroopan unionilla on kuitenkin ihan selkeät kriteerit kulttuuripääkaupungille, että mitä valittavalta kaupungilta odotetaan. On aika muototarkka hakemuslomake, johon täytyy vastata, että ihan mitä tahansa tarinoita ei voi sinne kirjoitella, vaan täytyy mennä sen annetun konseptin mukaan. Mutta se päämäärä täällä on varmasti ihan sama, että toisaalta halutaan sitä elinvoimaa, työpaikkoja, mutta toisaalta sitten hyvinvointia sitä kautta, että kulttuuri tulee ihmisten arkeen. Ja me itse on nähty tosi tärkeänä se, että sitä kulttuurin käsitettä myös venytetään, että tunnistetaan kulttuuriksi monenlaiset ilmiöt, jotka on ihmisille merkityksellisiä, ei vaan ne perinteiset taidemuodot, joo, joita sitten ammattilaiset tekee.
Toi on varmaan aika tärkeä pointti. Ja aikaisemmin sä viittasit jo vähän semmoiseen johonkin hankaluuteen, mikä Ouluun liittyy, ja nimenomaan tähän niin kuin teknologiseen menneisyyteen Oulussa liittyy, että tämä Connecting People -slogan, tämä Nokia vanha slogan, ei jotenkin lunastanut lupausta. Näet sä jotain tämmöistä ikään kuin pettymys, oululaista pettymystä teknologian tämmöiseen antamaan tulevaisuuden lupaukseen?
En mä nyt sanoisi, että siinä mitään pettymystä varsinaisesti on ollut. Ehkä oululainen on lähestynyt tätä teknologian synnyttämää tilannettakin vähän sellaisella mustalla huumorilla, että kaikki me on nähty niitä valokuvia perheistä, jotka istuu sohvalla ja jokainen toljottaa sitä omaa kännykkäänsä ja näpyttää sen kanssa. Et se oli ehkä siis se uudelleen yhdistämisen ajatus, joka meillä oli yhtenä sellaisena niin kuin kuvallisena aihiona. Että,
mä luulen, että tämän niin kuin
luurit vähäksi kyllä aikaa pois. Mutta
ja tämän hankaluuden varmaan moni muukin kuin oululainen niin kuin tunnistaa
kyllä,
nykyajassa.
Kyllä. Mutta totuushan on se, että meiltä ei se huipputeknologia ammattilaisten määrä, niin se ei meiltä minnekään vähentynyt Nokian romahduksen jälkeen. Ja Nokiakin on edelleen erittäin vahva toimija täällä Oulussa. Että osa toiminnoista häipyi muualle ja syntyi hirvittävän paljon uudenlaisia startuppeja. Ja mä luulen, että niissä startupeissa on ehkä sitten isoa yritystä paremmin osattu etsiä niitä risteyskohtia myös sitten muiden toimialojen kanssa. Mm. Mitä kaikkea muuta voi teknologialla tehdä kuin niitä puhelimia ja vastaavia. Että on syntynyt Oura Sormusta ja peliala on lähtenyt tosi voimakkaasti Oulussa kehittymään, että on syntynyt uudenlaista toimeliaisuutta, jossa on jo kuitenkin niin kuin hyvin vahvasti luovuus mukana, vaikka ehkä sitä kaikkea ei ajatella kulttuurina.
Joo. Sallanjokela, millaisissa tilanteissa sun mielestä kaupungit ylipäätänsä alkaa pohtia sitä omaa jotenkin brändiä tai mainettaan ulkomaailman silmissä? Onko ne tyypillisesti kriisitilanteita vai jonkinlaisia semmoisia menestyksen hetkiä?
No kriisitilanteissa ainakin joudutaan niinku uudelleen arvioimaan varmasti sitä, että mikä se maine on ja voisiko sille tehdä jotain tai olisiko sitä syytä jotenkin niinku tarkistaa tai kehittää, mutta mun mielestä se niinku laajemmin liittyy tämmöiseen taloudelliseen ja poliittiseen siirtymään niin kuin teollisuusyhteiskunnasta, jälkiteolliseen yhteiskuntaan ja tämmöiseen tietointensiiviseen talouteen, johon tuossa viitattiinkin, että jossa tavallaan niin kuin kaupungeilla nähdään olevan uudenlainen tärkeä rooli talouden moottoreina ja sitten useat tämmöiset vaikutusvaltaiset konsultit ja tutkijat on, niin kuin esimerkiksi Richard Florida ja Charles Landry on esittäneet, että
Florida oli tämän luovan luokan kehittäjä.
Kyllä, joo, häneltä on tämä luovan luokan käsite, niin he on niin kuin esittänyt just, että tällä tämmöisellä kulttuurilla ja luovuudella on tärkeä rooli osaajien houkuttelemisessa tässä nykyisessä jälkiteollisessa tilanteessa. Ja kaupungit siis menestyy, jos he pystyvät houkuttelemaan esimerkiksi taiteilijoita, tutkijoita, just teknologia-alan osaajia, muita huippuosaajia ja luovia kykyjä. Ja tässä houkuttelussa just sitten nämä kulttuurialan palvelut ja kulttuuri niin kuin myös laajemmin ymmärrettynä kulttuurisena monimuotoisuutena, luovana ilmapiirinä ja suvaitsevaisuutena on tärkeää.
Joo. No, haluaisitko Mervi Luonila tähän kommentoida? Miten Suomessa ylipäätänsä nähdään tämmöinen kaupunkien luovuus? Nähdäänkö se jonkinlaisena taloudellisen menestyksen rakentajana?
No itse asiassa tässä just pohdin sitä, että tämä linkittyy aika paljon tämä keskustelu just näihin kaupunkeihin, joihin tämä kulttuuripääkaupunkihakuprosessit on ollut niin kuin merkityksellisiä ja tähän niin kuin hanketoimenpiteeseen on niin sanotusti tartuttu. Että se vaihtelee mielestäni suomalaisissa kaupungeissa ja kunnissa jonkun verrankin. Mutta tässä on nämä johtotähdet kyllä nähtävissä, missä on se siellä kaupunkistrategioissa ja kaupunkikehittämisessä vahvasti se kulttuuri ja taide mukana. Että kyllä just Oulu ja Tampere omaltaan, myös Turku ja Helsinki, että siellä se näkyy, että tämän suuntainen kehitys on siellä lähellä kaupungin kehittämistoimia.
Joo. Mitäs Pia, mitä kulttuuri-ilmastonmuutos parhaassa tapauksessa tarkoittaisi Oulun niin kuin tämmöisen sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämisen kannalta?
No meillä on kunnianhimoinen tavoite, että me pystyttäisiin kulttuuritarjontaa, kulttuurin mahdollisuuksia laajentamalla helpottamaan niiden ihmisten elämää, jotka on kaikkeista kipeimmin riippuvaisia sosiaali- ja terveyspalveluista. Meillä tehtiin tutkimus, jonka mukaan 8% oululaista käyttää 80% sosiaali- ja terveyspalveluiden resursseista. Eli meillä on ihmisiä, jotka on hyvin voimakkaasti arjessaan riippuvaisia kaupungin hyvinvointipalveluista. Ja he ei ehkä samalla tavalla pysty hyötymään siitä kulttuuritarjonnasta, mitä esimerkiksi meidän ammattilaitokset tekee. Ja sen tähden me on lähdetty tekemään yhteistyötä vaikkapa meidän uuden sairaalan kanssa, joka on siis niin kuin aivan valtaisa. Se taitaa olla yksi ihan niin kuin Euroopan isoimpia rakennushankkeita, mitä tällä hetkellä on käynnissä. Et me saadaan sinne rakennukseen, hoitokäytäntöihin, saadaan taidetta ja kulttuuria mukaan. Viedään taidetta ja kulttuuria uudella tavalla lähiöihin, levitetään sitä kulttuurin käsitettä niin, että sen sateenvarjon alle mahtuu uudenlaisia ilmiöitä. Se on, kysymys on myös sitten ihmisten itsekunnioituksesta, että kutsutaanko sitä, mitä sä teet, kutsutaanko sitä kulttuuriksi vai onko se vain jotain puuhastelua.
Niin.
Kysymys on myös arvostuksesta, että me arvostetaan ja tunnistetaan kulttuuriksi kaikkia niitä asioita, jotka tekee ihmisten elämästä merkityksellisen.
Joo. Tämä kulttuuri-ilmastonmuutos, tämän sanarakennelman toinen puoli liittyy tietysti ilmastonmuutokseen ja ekologisiin katastrofeihin, joita on parhaillaan päällä. Ja ilmastonmuutos tietysti näkyy erityisesti pohjoisilla alueilla, myös Oulussa. Miten sitten kulttuuri ja ilmastonmuutos liittyy sun mielestä toisiinsa?
No, meillä on konkreettisesti on aika paljon meidän kulttuuriohjelmassa sellaisia sisältöjä, jossa tekijät haluaa tutkia omilla työkaluillaan myös näitä ilmastonmuutokseen liittyviä asioita. Haluaa nostaa asioita keskusteluun muutenkin kuin ikään kuin tieteen agendalla. Ehkä voidaan herättää sellaisia tunnetason reaktioita, että ihmiset herää huomaamaan omassa arjessaankin niitä asioita, että millä minä voin tehdä jotakin asioita toisin ja olla omalta osastamassa ilmastonmuutosta. Ja tokihan sitten me tehdään yhteistyötä vaikkapa Euroopan vihreän pääkaupungin Lahden kanssa, jolla on kuitenkin aika kova agenda ja koitetaan siirtää sieltä ihan konkreettisia toimenpiteitä kulttuuritoimintaan, että miten me saadaan kulttuuritoiminnasta kestävämpää, että se ei omalla tahollaan sitten rasita ympäristöä.
Joo. Näissäkin on nyt tämmöisissä tämän tyyppisissä hankkeissa ja tavoitteissa on nyt kyse jostain aivan muusta kuin semmoisesta pelkästään taloudellisesta menestyksestä. Ja siinä mielessä tämän tyyppinen kaupungin brändääminen asettuu kanssa aika uuteen tilanteeseen. Hauskaa, että sä mainitsit Lahden tuossa, koska Lahdessa on käynyt tämä sama muutos myös kaupungin niin kuin brändistrategian kannalta. Lahtihan tunnettiin, me naureskeltiin jotenkin sitä joskus aikoinaan, että Lahti Business City, tämmöinen bisneskaupunki, mikä kuulostaa vieläkin naurettavalta. Nykyään sitten tämä Green Lahti. Lahti on yrittänyt, ja on itse asiassa tällä hetkellä Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021, eli siellä on käyty iso muutos tämmöisestä liiketaloudellispohjaisesta strategiatyöstä, brändäystyöstä, sitten tämmöiseen ekologiseen brändäystyöhön. Mitä sä Salla kommentoit?
Joo, kyllä, että vaikka ehkä kaupunkitasolla paljon just korostuu brändäyksessä se brändäyksen rooli niin kuin taloudellisen elinvoiman vahvistajana ja taloudellisen toimeliaisuuden tuottajana, niin ainakin mä ajattelen, että se kulttuuri brändäyksessä on aika moniulotteinen asia myös sillä lailla, että sitä voidaan lähestyä niin kuin monin tavoin eri näkökulmista. Eli esimerkiksi paikallistasolla vaikkapa kulttuurisuunnittelussa kulttuuri nähdään tämmöisenä resurssina ja lähtökohtana tämmöiselle niin kuin sektorirajat ylittävälle kaupunkikehittämiselle. Ja se just kytkeytyy tosi vahvasti niin kuin näihin muihin, tavallaan jos ajatellaan kulttuurista kestävyyttä yhtenä kestävän kehityksen osa-alueena, niin se kytkeytyy näihin muihin. Eli toki niin kuin talouteen, mutta sitten myös tähän ekologiseen kestävyyteen ja sosiaaliseen kestävyyteen, joita ei voi tietenkään niin kuin erottaa toisistaan.
Joo. Nyt mä haluaisin itse asiassa, Pia, sulta muutamia hyvän esimerkin, että mitä kannattaa vuonna 2026 odottaa ihan näin niin kuin taiteen tai kulttuurin kuluttajan näkökulmasta. Mimmosia tämmöisiä hankkeita esimerkiksi nimenomaan tähän ilmastonmuutokseen tai ekologiseen ajatteluun liittyen sä haluaisit nostaa esiin?
No itse asiassa mä nostan tähän esiin nyt sellaisen oman lempilapseni, joka kautta rantain liittyy myös tähän kestävyyteen. Eli mä nostan esiin rauhankoneen. Siis rauha, sota, ympäristökysymykset on hyvin vahvasti linkittyneinä toisiinsa. Luonto on aina sodan hiljainen uhri. Rauhankone on meidän spektaakkelimainen lippulaivahanke kokonaisuus, johon tullaan tekemään Ekkokollektiivin johdolla ihan konkreettinen iso immersiivinen rauhankoneteos, jossa käytetään tekoälyä hyödyksi ja tutkitaan konfliktien, sodan, rauhan, ymmärtämisen kysymyksiä taiteen keinoin. Mutta sitten siihen liittyy paljon muutakin. Siihen liittyy sotahistorian tutkimusta. Nuoret tutkijat Aleksi Rikkonen ja Emil Kastehelmi oli viime kesänä pari kuukautta Lapissa tutkimassa Lapin maastoa, kuinka siellä luonnossa yhä edelleen näkyy saksalaisten 40-luvulla jättämät jäljet. Eli sota jättää aina järkyttävät jäljet ympäristöön. Se saattaa tuhota ympäristöä vuosikymmeniksi eteenpäin, kenties peruuttamattomasti, tuhota kokonaisia ekosysteemejä ja aiheuttaa hillitöntä tuhoa.
Joo. Ja samalla tutkija Timo Honkela, joka tämän rauhankone konseptin tai ajatuksen omissa teoksissaan kehittänyt, niin hänen työlleen tietysti hieno kunniaosoitus, hän menehtyi viime vuonna.
Kyllä, ja meillä on Honkelan työtä jatkamaan perustettu rauhankoneyhdistys on meidän yhteistyökumppaneita, ja yhdessä heidän kanssaan koitetaan Timo Honkelan perintöä vaalia ja jalostaa sitä mahdollisimman laajamittaisesti niin, että voidaan hänen ajatuksiaan tutkia muillakin kuin ainoastaan sillä tekoälyn areenalla.
Joo, joo. No tässä on yksi menovinkki. Pistäkää kalenteriin sinne viiden vuoden päähän. Mä haluaisin Mervi Luonila vielä palataan tähän tätä brändiajatukseen, kulttuurisen brändin luomisen ajatukseen. Miten tämmöinen tämä Euroopan kulttuuripääkaupunki, koko projekti, tähän on siis alkanut jo vuonna 1985, eli täällä on pitkä historia näillä kulttuuripääkaupungeilla. Mikä suhde sillä on ollut nimenomaan kaupunkien niin kuin brändäämiseen? Onko tämä brändäyshanke vai miten sä määrittelisit tämän?
Mun mielestä se kyllä osaltaan varmaan on brändäyshanke, en ole aivan varma vielä, että onko siinä vaiheessa puhuttu vielä brändäämisestä vai onko se ollut
enemmän. Ei varmasti.
Se, imago-käsite, mutta se, että siinähän on ollut tavoitteena sieltä 85-luvulta lähtien, niin vahvistaa sen kulttuurin keinoin tätä näiden kaupunkien menestystä. Ja kyllähän se siinä sillä tavalla ehkä voi ajatella, että se on siinä vaiheessa ollut kulttuuri ja taide on ehkä valjastettu vähän niin kuin tämmöiseen instrumentaalisempaan rooliin. Silloin on ehkä enemmän rakennettu erilaisia monumentteja tai tehty enemmän ehkä spektaakkelimaisia sisällöntuotantoja ja muita siinä alkuvaiheessa. Että se selkeä niin kuin kehityskulku on elänyt aikansa lapsena nytten, että kun päästään sitten näihin päiviin asti, niin kaupungit juuri haluavat ehkä sitten brändäytyä juuri siellä osallistavan ja matalan kynnyksen kulttuuriin ja taiteeseen, ja se, että tuodaan se kulttuuri ja taide eri tavoilla asukkaiden arkeen ja luomaan sitä hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä niihin paikkoihin.
Eli ei ikään kuin luoda sitä kulttuuripääkaupunkiutta ikään kuin ylhäältä päin, vaan ajatellaan, että se jollain tavalla pitää ottaa huomioon se ruohonjuuritason toimija, että se kulttuurikentän niin kuin omat vahvuudet ja suuntaviivat.
Kyllä, ja taiteilijoiden osaaminen siinä tulkitsemisessa sitä omaa ympäröivää yhteisöä nähden.
Kuinka paljon te olette miettinyt sitä, tai varmasti olette paljon miettinyt sitä, että kuinka paljon kulttuuripääkaupunkihankkeessa on nimenomaan tätä niin kuin maineen luontia, oululaisuuden jotenkin kunniaa tunnettavuuden luomista, ja kuinka paljon sitten ihan semmoisia konkreettisia kulttuuripoliittisia muutosesityksiä ikään kuin kaupungin kehitykseen, niin kuin tämmöisiä politiikkatoimia.
Kyllä meillä on kunnianhimoisena pyrkimyksenä tarkastella sitä nimenomaan, kuinka oululaiseksi itsesi tunnet ja toisaalta myös kuinka eurooppalaiseksi, että kannattaa muistaa, että tämä on myös EU-hanke, jossa tavoitteena on taustalla vahvasti se eurooppalaisen identiteetin vaaliminen ja edistäminen sitten kulloisenkin isäntäkaupungin kansalaisten keskuudessa, mutta myös tietysti kohdemaassa. Me tehtiin 2018 oululaisten keskuudessa tämmöinen kansalaiskysely, johon saatiin lähestulkoon 3000 vastausta. Ja siellä on tämä ensimmäinen baseline asetettu siihen, että kuinka oululaiseksi vastaajat silloin ovat itsensä tunteneet. Ja pystytään sitten pitkällä tähtäimellä tarkastelemaan sitten 2027, että minkälaisia muutoksia tällä aikavälillä sitten on tapahtunut, samoin myös kuin tähän eurooppalaisuuteen liittyen. Mutta näistä kyselytutkimuksista voidaan sanoa, että kyllä siellä enemmän oltiin niitä ehdottomasti niitä oululaisia kuin eurooppalaisia.
Enemmän oululaisia kuin eurooppalaisia. Mutta minulla on pakko kysyä vielä, Salla Jokela, sun kommentti tähän jotenkin isoon kuvaan. Tässä on ollut iso muutos tässä kulttuuripääkaupunki koko ajatuksessa sieltä 80-luvusta nykypäivään. Ja minusta tuntuu, että tämä resonoi ylipäätänsä tämän niin kuin kaupunkibrändäämisen niin kuin ajatuksen kanssa jollain tavalla.
Joo, kyllä se mun mielestä heijastaa just sitä brändäämisen muutosta. Eli jos ajatellaan, että milloin kaupunki on ruvettu brändäämään, niin se on lähtenyt oikeastaan, no vois kai sanoa, että 70-luvulta ehkä jos silloin just puhuttu aina brändäämisestä, mutta tavallaan se ajatus, että kaupunki on tämmöinen tuote, jota voidaan myydä vähän niin kuin mitä tahansa tuotetta. Mutta siinähän on sitten se ongelma, että kun kaupunki tarkoittaa niin eri asioita eri ihmisille ja ihmisryhmille, että se sille on niin kuin vaikea kiteyttää sellaista yhtä niin kuin slogania tai brändiä tavallaan siinä niin kuin tuotebrändäysmielessä. Ja se on varmaan niin kuin sit yksi semmoinen selittävä tekijä sille, miksi nyt sitten tätä monimuotoisuutta ja ihmisten niin kuin omia tavallaan omaa tekemistä kaupungissa, sitä itse organisoituvaa niin kuin yhteisöllistä kaupunkia korostetaan niin paljon. Mutta tämäkin kyllä just niin kuin mistä tässä oli puhetta, että niin kuin se yksi muutos on se, että 90-luvulla vielä on niin kuin ajateltu, että se brändäys on aika paljon semmoista niin kuin isoja investointeja kulttuuri-infraan, kulttuurilaitoksiin, fyysisiin rakennuksiin, muiden brändien ja tapahtumien houkuttelua kaupunkiin. Silloin usein hehkutettiin esimerkiksi Bilbaon Guggenheim-museota tämmöisenä niin kuin hyvänä esimerkkinä siitä, miten voidaan uudistaa ja elvyttää taantuvaa kaupunkia. Ja mun mielestä se yksi kiinnostava niin kuin keskustelu, mikä Suomessa on käyty tähän liittyen, liittyy just tähän Helsingin Guggenheim-museoon, jota käytiin nyt tässä 2010-luvulla. Ja Ja sehän, niin kuin siinä oli monta kierrosta ja oli arkkitehtuurikilpailua ja muuta. Ja mä itse seurasin sitä jonkin verran muun muassa sosiaalisessa mediassa ja siellä kierrosi 2016 semmoinen meemi, jossa oli kuva sompasaunasta, joka on tämmöinen niin kuin DIY, tämmöinen niin kuin
asukkaiden itse tekemä sauna
Kalasataman siellä.
Tai Sompasaaren siellä rannassa.
Kyllä, ja siinä oli sitten teksti päällä, että sillä aikaa kun tappelitte miljoonien verran eurojen investoimisesta Guggenheim museoon, niin tämä puinen hökkeli keräsi 5 tähtiä TripAdvisorissa ja niin kuin maininnan Guardianissa. Eli joo, tavallaan se mun mielestä hyvin niin kuin osoittaa sitä, että miten se ajattelutapa on niin kuin muuttunut. Että nyt ajatellaan ehkä, että se nousee sieltä enemmän niin kuin kaupunkilaisista käsiin se jotenkin se brändi.
Joo. Nyt mä sanon tähän väliin, että kuuntelette Kulttuuri Ykköstä ja täällä ovat vieraina Oulun kansainvälisten asioiden päällikkö Pia Rantala-Korhonen, kulttuuripolitiikan tutkija Mervi Luonila ja kaupunkibrändäykseen erikoistunut maantieteilijä, tutkija Salla Jokela. Mä olen Pietari Kylmälä. Ja jatkan sun ajatuksesta, koska viittaa nimenomaan niin kuin suomalaiseen kulttuuripolitiikan perinteeseen. Oulussakin suurin osa kaupungin kulttuuribudjetista on nimenomaan tämmöisten isojen julkisten instituutioiden rahoitusta. Teatteriin ja museoihin ja kaikkiin näihin isoihin kaupunkilaisten tiloihin menee paljon rahaa aina siinä kulttuurin rahoituksessa, siinä kehyksessä. Ja se pitää tietysti ottaa huomioon sitten, kun luodaan tällaista isoa kulttuurihanketta, niin kuin nyt tämä Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi. Ehkä mun kysymys voi olla se, että vaikeuttaako näiden joka tapauksessa paljon resursseja vievien instituutioiden olemassaolo jotenkin sen koko kaupungin niin kuin haltuunottoa ja nimenomaan tätä niin kuin ruohonjuuritasolta lähtevää ajatusta siitä, että kulttuurin pitäisi olla jotenkin niin kuin orgaanisesti tai sieltä kaupunkitilasta ja kaupunkilaisuudesta kumpuavaa.
Mä en asettaisi niitä millään tavalla vastakkain. Mä luulen, että helsinkiläisten hipsterien on hirveän helppo olla nuivia jotain Guggenheim-hanketta kohtaan, koska Helsingissä on niin hirvittävän, niin järkyttävän vahva sekä kaupungin omien että ennen kaikkea valtion ylläpitämien ammattimaisten kulttuurilaitosten verkosto. Siellä on niin kuin kaikki kilometrin säteellä Helsingin rautatieasemasta.
Kyllä.
Oulu huolehtii maantieteellisesti puolen Suomen ammattimaisesta kulttuurista, jos mä nyt oikein kärjistän. Mm-hmm. Ilman Oulun kaupungin peruskulttuurilaitoksia, että meillä on se yksi kaupungin teatteri, meillä on se yksi Maretojan musiikkikeskus, meillä on se yksi taidemuseo, yksi historiallinen museo ja niin poispäin. Niitä kaikkia pidetään yllä pääsääntöisesti oululaisten reilun 200 000 veronmaksajan verorahoilla. Valtionosuutta toki saadaan niiden ylläpitämiseen, mutta se on kuitenkin huomattavasti pienempi panos kuin mitä se kaupungin oma panos on. Ilman niitä ammattimaisia kulttuurilaitoksia, niin ei täällä olisi kyllä varmaan kasvualustaan sille vapaalle kentälle.
Eli se luo sen pohjan.
Kyllä mä näen sen niin, että se ammattimainen kulttuuritoiminta, niin se luo tietyllä tavalla sen perustan. Jos mä lasken ihan euroissa, että mitä se tarkoittaa, että jos me saadaan valtiolta 5 vuoden aikana se 20 miljoonaa, mitä me hakemuksessa toivotaan, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me saadaan 5 vuodessa yhteensä kurottua eroon se käppi, joka meillä on joka vuosi valtion rahoituksen suhteen etelän välillä. Jokaista uusmaalaista kohti valtion taide- ja kulttuurirahaa maksetaan 62 euroa joka vuosi. Pohjois-Pohjanmaalla se summa on 12 euroa. Tämä ero toistuu joka vuosi, se kumuloituu. Kun mennään jonnekin taiteen perusopetukseen, jossa rakennetaan perustaa ammattitaiteilijuudelle, siellä näkyy vielä huikeammat erot. Eli sanoisin, että ilman sitä ammattimaisten kulttuurilaitosten verkostoa, joka täällä on, joka on 70-80-luvulla pistetty pystyyn, niin meillä olisi hyvin, hyvin ohuet mahdollisuudet harjoittaa täällä mitään vakavasti otettavaa kulttuuritoimintaa.
Tämä on tosi
syvällinen ja iso kysymys, ja mä luulen, että jos Oululle olisi tarjottu Guggenheimia, niin me ei ehkä oltaisi oltu niin hirveän nirppanokkaisia sen suhteen.
Nythän te saitte tämä Alvar Aallon siilo, mistä on ollut nyt uutisissa, että siitähän tuli nyt kansainvälinen hanke. Eikö se joku espanjalainen taho ottanut ikään kuin haltuun? Joo,
Factum Foundation.
Sinun pitää kerrota, mä en muista myöskään yksityiskohtia.
Joo, Factum Foundation osti sellaisen vanhan, aika huonoon kuntoon päässeen teollisuuskiinteistön, jonka Alvar Aalto on piirtänyt aikanaan siiloksi, jossa on varastoitu puuteollisuuden jotakin raaka-ainetta. Ja se on nyt tarkoitus kunnostaa ja ottaa johonkin yhteisölliseen kulttuurikäyttöön Toppilan alueella, joka ehkä paikallisesti on tunnettu kaikesta muusta kuin aktiivisesta kulttuuritoiminnasta. Et se on musta tosi hieno esimerkki siitä, että yhdelläkin teolla voidaan muuttaa sitä sen paikan henkeä.
Joo. No te voitte nyt näyttää pitkään enää sitten niille nirppanokkaisille helsinkiläisille hipstereille, jotka vastusti sitä Guggenheimiakin.
Terveisiä sinne hipstereille.
Kyllä, mä otan tämän itteeni tietysti.
Joo, tosi pakko sanoa, että kyllähän Helsingissäkin on rakennettu esimerkiksi keskustakirjasto Oodi, että eihän nämä ole sillä lailla niin kuin täysin toisensa poissulkevia.
Helsinkiin investoidaan ihan hirveästi kuin rahaa nimenomaan näihin kulttuurilaitoksiin, kyllä kiinnostavasti.
Joo, siis me peruskorjataan meidän 70-luvulla rakennettu pääkirjasto, että meillä ei ole näiden isojen kulttuurilaitosten infraan, ei ole tainnut valtion rahoja tulla sen jälkeen, kun valtionosuusjärjestelmä uudistettiin 1993, että sen jälkeen rahat on valahtaneet tosi tiukasti sinne etelän suuntaan.
No mutta nyt mä haluan vielä tähän kulttuuripääkaupunki-asiaan palata sillä tavalla. Mervi Luonila, tämmöinen niin kuin ikään kuin sosiaalisen maailman eheyttämisen teema näkyy vahvasti myös Tampereen ja Savonlinnan näissä hävinneissä hakemuksissa, mutta ei ehkä vielä yhtä vahvasti kuin tässä Oulun hakemuksessa. Mielestäni tässä Oulun hakemuksessa oli erityisen vahvasti tämmöinen niin kuin sosiaalinen ulottuvuus. Ja Euroopan kulttuuripääkaupunkihankkeella on myös historiallisesti haluttu just elävöittää kaupunkeja ja tehdä niistä parempia elinpaikkoja. Miten Mervi näissä tavoitteissa on sitten onnistuttu? Onko tästä ihan konkreettista tutkimusdataa, että tällä Euroopan kulttuuripääkaupunkitittelillä on ollut positiivista vaikutusta nimenomaan tähän elämän laatukysymykseen?
Mä tarkastelen täällä, mulla on Liverpoolista ja Turusta jotain muistiinpanoja tähän tilaisuuteen otettuna. Liverpoolissa oli tämän Creative Communities Program, jossa oli 160 000 osallistujaa mukaan lukien kaupungin koulut. Eli se oli osana ohjelmaa silloin vuonna 2008. Tarkoituksena oli tarjota taidetta asuinalueilla ja kehittää luovaa kaupunkisuunnittelua. Ja Liverpool osallisti noin 10 000 ekokvapaaehtoista omaan toimintaansa. Toimenpiteitä kohdistettiin myös tietyille niin kuin ongelma-alueille.
Eli ECOC tarkoittaa siis tätä Euroopan kulttuuripääkaupunki.
Euroopan kulttuuripääkaupunki. Ja sitten taas vastaavasti Turussa oli vahva hyvinvointipainotus, jossa niin kuin ne näkyy sitten siellä erilaisissa ohjelmahankkeissa ja ohjelmatoteutuksissa, joita on ollut niin kuin kaltaisia kuin kulttuurireseptejä ja terveyskeskuslääkärit ovat näitä määränneet potilaille ja tehty niin kuin tämmöisiä konkreettisia toimenpiteitä tämän hyvinvoinnin ja sosiaalisen kehityksen sateenvarjon alla. Ja nämä on ollut menestystekijöitä ja tuoneet kiistatta sitä kulttuurista hyvinvointia esimerkiksi näissä kahdessa tapauskaupungissa kyllä.
Eli se on ihan niin kuin mitattavissa, että kulttuuri
on mitattavissa olevia.
Tässä mielessä on niin kuin, hyväksi ihmiselle.
Kyllä, ja se totta kai sitten niin kuin tarkastellaan myös sitä, että me ollaan tässä pohjatutkimuksessa 2018 kysytty jo oululaisilta sitä, mitä kulttuuri heille merkitsee.
Joo.
Ja se, että tullaan seuraamaan ja tarkastelemaan myös tätä sitten tässä hankkeen tiimoilta. No, aivan loppuraportointi asti.
Tässä puhutaan paljon nimenomaan oululaisista tämän kulttuuripääkaupunki ikään kuin semmoisena ensisijaisena yleisönä. Mutta kuinka paljon te kiinnitätte huomiota nimenomaan Oulun tähän kansainväliseen maineeseen. Yksi slogan, mikä tuossa hakukirjassa oli tämmöinen niin kuin johtava arktisen alueen niin kuin johtava kulttuurikaupunki tämmöisenä tavoitteena, jonka tämän Euroopan kulttuuripääkaupunkitittelin kautta voisi saavuttaa. Kuinka paljon te kiinnitätte huomiota nimenomaan tähän kansainväliseen ikään kuin kontekstiin tai siihen kansainvälisen yleisön esimerkiksi saapumiseen Ouluun?
Joo, siis totta kai se on tavoitteena, että me tavoitetaan muitakin kuin vain ja ainoastaan oululaisia, että me saavutetaan kansainvälistä kiinnostusta sillä, mitä me tehdään. Nyt näyttää siltä, että maailmanpolitiikassa kiinnostus arktista aluetta kohtaan on kasvanut monestakin syystä. Meidän toteutusalue, joka ulottuu Venäjän rajalta Ruotsin rajalle, meillä on 32 muutakin kuntaa mukana tässä meidän hakemuksessa, niin tämähän on geopoliittisesti äärimmäisen mielenkiintoinen alue. Ja se, että jos me voidaan myös tätä geopoliittista asemaamme hyödyntää jotenkin siinä kulttuuriohjelmassa, niin mä luulen, että se on yksi niitä tekijöitä, jotka varmaan herättää myös sitten kansainvälistä kiinnostusta. Ja niin kuin äsken Pietari totesi tuossa aikaisemmin, niin konkreettinen ilmastonmuutoshan iskee tänne pohjoiseen voimakkaammin kuin mitä tuonne etelään. Että se on meillä niin kuin tosi kohtalon kysymys, että saadaanko ilmastonmuutosta hidastettua. Että nämä kaikki asiat kytkeytyy tietyllä tavalla toisiinsa. Ja siitä tässä kulttuuri-ilmastonmuutoksessa just on kysymys, että me halutaan yhdistää eri alojen ihmisiä, asiantuntijoita. Paitsi sitä kulttuuriohjelmaa, niin meillä on tämmöinen Hope in the Hinterland. Miten se nyt voisi suomentaa?
Toivoa takamailla.
Toivoa takamailla. Kokonaisuus, jossa me halutaan järjestää erilaisten asiantuntijaseminaarien ja konferenssien sarjaa, jossa voidaan sitten käsitellä näitä samoja kysymyksiä milloin minkäkin tieteenalan näkövinkkelistä ja tuottaa mielenkiintoisia ristiinvalotuksia eri alojen asiantuntijoiden näkemyksistä. Joo.
Tämä sijainti, tietysti Oulun sijainti, tämmöinen syrjäinen eurooppalainen sijainti, on tietysti varmasti omat haasteensa tuottaa tähän, että millä tavalla se kansainvälinen yleisö ikään kuin saavuttaa sit sen kaiken sisällön siellä kulttuuripääkaupunkivuodella. Mutta ehkä tässä nyt on toisaalta tämä nykyinen konteksti, tämä nykyinen tilanne on vielä niin kuin sekopäisempi, kun tämä koronapandemia on pistänyt kaikki kansainväliset yhteydet jotenkin tämmöisiksi etäyhteydeksi ja yhteyksiksi.
Jos tuohon saan nopeasti kommentoida, niin näyttää siltä, että usein Etelä-Suomesta saattaa olla hankalampaa tulla Ouluun kuin ulkomailta. Ouluhan on todella suosittu konferenssikaupunki. Tämä on kompaktin kokoinen, sopivan suuri, mutta riittävän pieni. Kaikki on tietyllä tapaa lähellä, jos täällä keskustassa järjestetään jotakin semppareita. Ja tänne on todellakin niin kuin varsin yksinkertaista tulla, kun Helsingin kautta lentää tai tulee junalla, niin joo, kyllä. Täällä on aika nopeasti.
Mä juttelin muusikko Mika Rätön kanssa, porilaisen muusikon kanssa kerran, ja hän sanoi, että New York on niin kuin sillä ajallisesti kerta kaikkiaan lähempänä kuin Helsinki, kun sieltä Porista pääsee junalla niin huonosti, huonosti paikkoihin. Mutta vähän näin. Oot sä Salla Jokela nähnyt jotenkin iso, minkälaista muutosta sä oot nähnyt nimenomaan tässä ikään kuin kaupunkien välisen kansainvälisen kilpailun ja nimenomaan tämän tunnettavuuden alalla käydyn kilpailun tässä viime vuosina, kun koko tämä kansainvälisyys on ollut niin mielettömässä muutoksessa tässä viimeisen niin kuin kahden vuoden aikana tämän koronapandemian takia?
Joo, siis kyllähän niin kuin, tavallaan just siihen kehitykseen, jota tuossa aikaisemmin kuvailin, jossa ajatellaan, että kaupungeilla on tämmöinen erityinen rooli globaalin talouden moottoreina, niin siihen liittyy kyllä ajatus myös siitä, että kaupungit ja alueet jatkuvasti kilpailee keskenään. Ja toki se niin kuin sitten kannustaa just kaupunkeja tähän brändäämiseen. Toisaalta kyllä myös sitten yhteistyöhön, että siltä pohjaltahan tehdään sitten monenlaista yhteistyötä ja benchmarkataan niin kuin parhaita käytäntöjä muista kaupungeista ja sillä lailla niin kuin kaupunkiseutujen välillä on myös paljon yhteyksiä. Ja, Ja tavallaan tämä brändäys, sitähän voi ajatella vähän tämmöisenä niin kuin hallinnon muotona, jolla myös ihmisiä ohjataan kohti tämmöistä niin kuin yhteistä visiota, jossa yhtäältä korostetaan niitä paikallisia erityispiirteitä, niin kuin vaikka tässä Oulun tapauksessa, tai sitä uniikkia geopoliittista sijaintia, mutta toisaalta sitten kiinnitytään niin kuin johonkin. Ja tässä esimerkiksi kulttuuripääkaupunki brändäyksessä, niin kaupungithan myös haluaa kiinnittyä siihen eurooppalaiseen maantieteelliseen viitekehykseen ja korostaa sitä eurooppalaisuutta.
Te olette saaneet varmaan nyt hyviä vinkkejä nimenomaan Riekalta ja Galwaylta nykyiseltä Euroopan kulttuuripääkaupungilta, jolla meni kaikki suunnitelmat nyt ihan niin kuin uusiksi tämän koronapandemian takia. Ja kaikki.
Joo, niin. Joo, siis sehän oli järkyttävää. Muistan, oltiin Galwayn avajaisissa helmikuun alussa 2020 ja avajaiset peruttiin sen takia, että tuli hirmumyrsky.
Aha.
Ja me tultiin sieltä takaisin ja ajateltiin, että joo, että meille tulee nyt tämmöinen säänkestävä ohjelma, että missä säässä tahansa niin taataan, että meidän ohjelma toimii. Ja sitten meni kuukausi eteenpäin ja koko Eurooppa meni, koko maailma meni kiinni. Ja sitten todettiin, että nyt meidän täytyy tehdä jotakin vielä enemmän. Ja nyt me hakemuksessa luvataan, että 70% meidän kulttuuriohjelmasta on saavutettavissa myös verkon kautta. Eli että ei tarvitse välttämättä itse kaikkea matkustaa, että voi seurata tiiviisti meidän ohjelmaa ja tulla katsomaan vaan sitten parhaat palat itselleen paikan päälle.
Joo, joo. Eli muutos on iso.
Muutos on iso, mutta sitten se on ollut ehkä paradoksaalista, että sitten kun kulttuuritoimijat yleensä elää kuitenkin niin kuin aika niukoilla resursseilla, niin sitten kun se matkustelu, kun se vaan niin kuin yksinkertaisesti loppu, niin se on itse asiassa tiivistänyt meidän kansainvälistä yhteistyötä. Että on ollut niin hirvittävän luontevaa ja helppoa sitten pitää Teamsia ja Zoomia ja kaikkea ja rakentaa uusia yhteistyökuvioita. Että ei ole tarvinnut laskea, että mihin meillä on varaa reissata ja ketä meillä on varaa tavata.
Joo.
Tietyllä tapaa tämä pandemia on tehnyt meille kyllä hyvää, että on oikeasti tehty se digiloikka, mitä tässä on haaveiltu varmaan koko 2000-luku.
Joo, Salla.
Niin mäkin just mietin, että kyllähän tämä on myös niin kuin mahdollisuus brändätä tai profiloida kaupunkia sitten kestävän kehityksen ja miksei teknologisen kehityksen edelläkävijänä, että
kyllä.
Sillä lailla sopii toisaalta ajan henkeä.
Jatkaa sillä vanhalla tiellä ikään kuin Oulun kontekstissa. Hei, kiitos tästä keskustelusta. Tämä oli kiinnostava sukellus sekä Oulun tähän kulttuuripääkaupunkihankkeeseen, joka todentuu sitten vuonna 2026. Sitä joudutaan vielä vähän aikaa odottamaan, mutta myös kiinnostava näkökulma ylipäätänsä kaupungin maineen hallintaan ja maineen luomiseen ja brändäämiseen. Kiitos keskustelijoille. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösestä tältä torstailta. Mä olen Pietari Kylmälä ja ohjelman toteuttivat kanssani äänitarkkailija Pasi Ilkka ja toimittaja Pauliina Grym ja tuottaja Kulttuuri-ykkösessä on Olli Kangassalo. Tämä lähetys löytyy Yle Areenasta ihan tuota pikaa ehkä tuossa puolen tunnin päästä. Huomenna on vuorossa Kulttuuri-ykkösen kisastudio ja sen juotaa Pauliina Grym ja siellä on Silvia Hosseini, Heikki Pursiainen ja Jussi Turhala keskustelemassa ainakin Renny Harlinin uudesta kiinalaisesta toiminta-elokuvasta Bodies at Rest. Tässäkin on ehkä tämmöisiä geopoliittisia ulottuvuuksia tässä tuotannossa. Kuulemiin!